Zakaj različne skupine, katoličani, evangeličani, pravoslavni, muslimani, politiki pričakujejo od papeževega obiska?
Prav lepo pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišča. Torej, v Nemčiji vlada veliko pričakovanje za papežev obisk, seveda pa so mnenja tudi deljena. Zdaj, katoličani seveda pričakujejo pastirja, ki jih bo potrdil v veri, seveda pa tudi med katoličani nekateri so zelo navdušeni nad papeževim obiskom, drugi bolj pričakujejo, bi rekel, potrditev nekih reformnih teženj, ki so tukaj v Nemčiji kar živa. V Mannheimu se je meseca julija uradno začela 4-letna priprava na 50-letnico drugega vatikanskega koncila, tako imenovan proces dialoga in prenove. In marsikdo iz katoliške cerkve pričakuje, da bo papež pač vnesel nekega novega duha, dal en tak dober zagon temu reformnemu gibanju, ki kliče seveda po nekaterih spremembah. Evangeličani seveda pričakujejo prav tako predvsem dogodek v Erfurtu, ko bo sveti oče, papež Benedikt XVI. Obiskal avguštinski samostan, kamor je 1505. Vstopil Martin Luther, se duhovno oblikoval, intelektualno in teološko, da je potem izpeljal reformo, kot vemo, v 1517, kar se je začelo. In prav od 2007. do 2017. evangeličani obhajajo tako imenovano Lutrovo dekado, desetletno pripravo na ta dogodek 500-letnice reformacije, zato je ta papežev korak zelo posrečen, bi rekel, o pravem času v tem okviru tega desetletja, tako da pričakujejo nekakšen nov zagon tudi ekumenskih pogovorov, ekumenskega dialoga, ki je pravzaprav v Nemčiji že na v vsakdani praksi tako in tako sam po sebi razumljiv, pa tudi na teoretičnem, teološkem nivoju na zelo visoki in kvalitetni ravni. Tako je pred kratkim v intervjuju za Stuttgarter Zeitung zagotovil tudi predsednik sveta evangeličanskih cerkva v Nemčiji. Srečanje z pravoslavnimi je predvideno v Freiburgu, to je v soboto, predzadnji dan obiska. Tudi pravoslavna cerkev, bi rekel, pozorno spremlja te dogodke in je dejansko precej navzoča tudi v Nemčiji, kajti veliko ljudi je iz pravoslavnih dežel in tudi cerkveno življenje imajo organizirano tako, bi rekel, grška pravoslavna kot srbska pravoslavna, rusko pravoslavna cerkev. In zagotovo bodo na tem srečanju s papežem tudi oni sami, bi rekel, izrazili svoja pričakovanja in pa pripravljenost za pogovore in za skupen pogled naprej proti tisti zaželjeni eni sami Kristusovi cerkvi, tako kot je Jezus sam molil, da bi vsi zares postali eno. Kaj pričakujejo muslimani, je seveda težko ugotavljati, tudi izjav v tisku ni veliko, ampak Christian Wolff, to je zvezni predsednik, ki bo papeža sprejel v Berlinu, takoj ko bo pristal v četrtek ob 11. uri in 15 minut in se bo od njega tudi poslovil potem v Freiburgu okoli 19. ure, ko bo papež spet odšel nazaj v Rim, je dejal, da je islam tako rekoč že spada v vsakdanje življenje Nemčije, kajti 5% je muslimanov tukaj in to je druga največja religija v Nemčiji. Papež se bo z njimi srečal v Erfurtu in sicer v petek zjutraj na njihov sveti dan, in zagotovo bodo tudi ti pogovori že v kontinuiteti, bi rekel, se papež večkrat nagovarja muslimane, izraža spoštovanje do do islama in do njihove verske tradicije in verskih navad. Tako, kaj pa politiki pričakujejo, kot vemo, pripadniki, bi rekel, zvezne vlade oziroma koalicije izredno podpirajo papežov obisk in predvsem njegov nagovor v parlamentu v Berlinu, medtem ko opozicija, približno 80 do 100 poslancev od 620, pa bo ta papežev govor v parlamentu bojkotirala. Dano je na voljo vsakemu, tako da stranke niso, to so zeleni, levi in socialdemokrati, ki sodijo v ta blok bojkota, torej ni prišlo naročilo z vrha, naj vsi bojkotirajo papežev nastop v parlamentu, ampak je puščena svobodna odločitev posamezniku. Koliko jih zares bo, ali jih bo 80 ali jih bo manj, to bomo videli in vlada pričakovanje glede tega. Je pa tudi v medijih, časopisih pa na televiziji sedaj kar polemika in bolj prevladuje mnenje, da že iz občutka spoštovanja se gre za tudi za državni obisk in papež torej ima pravico nastopiti tudi v parlamentu. Pa ne samo to, saj nekdo je včeraj na televiziji ateist zagovarjal papežev nastop v berlinskem parlamentu, zveznem parlamentu, saj je rekel, saj vendarle predstavlja 1 milijardo in 100 tisoč ljudi, torej to ni majhen del človeštva. Tako da, kot vidimo, bo živo dogajanje, program papežev je zelo pester, natrpan in upajmo, da bodo tudi zaželjeni pastoralni sadovi za cerkev v Nemčiji, tako katoliško kot evangeličansko in za vse nemške državljane.
Omenila sva te posamezne skupine. Imate morda pri sebi podatke, kako versko raznolika je danes Nemčija po odstotkih?
Ja, seveda, to pa znam na pamet. 31% je v Nemčiji katoličanov. Za 1% presegamo evangeličansko cerkev, ki dosega 30%. 5% je muslimanov, se pravi nekaj več kot 4 milijone, predvsem iz Turčije, pa tudi iz drugih muslimanskih dežel. 105 tisoč je judov, močni so predvsem v Berlinu, Frankfurtu in okrog 200 tisoč je budistov. Nasplošno pa je okrog 37%, skoraj 40% takih, ki se izjavljajo, da so versko indiferentni ali brez verskega prepričanja. To je približno nekje ta prva slika v Nemčiji, ampak če pa pogledamo bivši blok vzhodne Nemčije, to je približno malo manj kot tretjina nemškega zveznega ozemlja, tam pa so številke zares presenetljive, kajti v nekaterih delih pride ta procent neverujočih ali indiferentnih do vsakega verskega prepričanja do 80%. Katoličani v predelih, v zveznih deželah vzhodne Nemčije dosegajo komaj 5 do 8, največ 10%, enkrat več približno 20% pa evangeličani.
Gospod Zvone Štrubelj, hvala lepa za ta pojasnila.
Hvala tudi vam za vprašanja in da sem se lahko javil.